Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Serbiya prokurorluğu Bosniyada müharibə cinayətlərində ittiham olunan Serb lideri Karaciçi Haqa məhkəməsinə verir. Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu İlham Əliyevə müraciət edib həbsdəki jurnalistləri buraxmağa çağırır. Keçmiş nazir Fərhad Əliyev apellyasiya məhkəməsinin hakimini məhkəməyə verir. Və Amerikanın hava hücumundan müdafiə generalı iddia edir, İran Avropanın böyük hissəsinə zərbələr endirmək üçün raketləri var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Serbiya prokurorluğu Radovan Karaciçi beynəlxalq Haqa məhkəməsinə verəcək. Beçen Serblərinin keçmiş lideri Radovan Karaciçi dünən axşam həbs olunub, 13 ildir beynəlxalq axtarışda olan Karaciçi Belqradda həbs ediblər. Karaciçi 1992-95 illər arasında Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniya Serblərinin lideri olub. Onu Sarajevanın 43 aylıq işğalı vaxtı 12 min insanı qırdığına görə və 1995 ildə Srebrenica'da 8 min insanın soyqırımında ittiham edirlər. Bosniya müsəlmanları Karaciçinin həbsini küçələrə çıxıb bayram ediblər. BMT Avropa Birliyi və Amerikada Bosniya Serblərinin keçmiş liderinin həbsini alqışlayıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Solana deyib ki, Karaciçinin həbsi yeni Serbiya hökumətinin beynəlxalq məhkəmə ilə əməkdaşlıq eləmək niyyətini göstərir. Amma Belqrad hökumətini Serbiya hökuməti Karaciçi müttəfiqi olan Bosniya Serb ordusunun komandanı Ratko Mladiçi də həbs eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu Prezident İlham Əliyevə müraciət edib Azərbaycan Milli Mətbuat Günü həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxmağına qeyd etməyə çağırıb. Amerika Azərbaycandakı səfiri N4-sə Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə deyib ki, Amerika həmişə azad, peşəkar və etik qaydalara riayət edən mətbuatın tərəfdarıdır və hesab edir ki, jurnalistlər gördüyü işə görə həbsdə olmamalıdır, təqib və təzyiqlərə məruz qalmamalıdırlar. Bu gün Azərbaycan Milli Mətbuatının 133 yaşı tamam olur. Azərbaycan dilində ilk qəzet olan Əkinçi 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi ilə çıxmışdı. Bugün Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qərməd Zahid, əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Rəylən Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Enla Fətullayev həbs edilər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən də 3 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, hələ cinayətin üstü açılmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev, apellyasiya məhkəməsinin hakimi Mirpaşa Hüseynovu məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bunu Azadlıq Radiosuna sabiq nazirin vəkili Səxan Aşırov bildirib. Vəkilin sözlərinə görə, apellyasiya məhkəməsi iyulun 16-sında ümumi rejimli düşərgədə 10 illik həbs qərarını qüvvədə saxlasa da, hakim qərarı sabiq nazirin indi saxlandığı istintaq təcrizxanasına göndərməyib və buna görə də Fərhad Əliyev bir həftəyə yaxındır ki, MTN-də saxlanılır. Fərhad Əliyev bir sıra iqtisadi və vəsfə cinayətlərində ittiham olunub, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Çirki pulların yuyulması problemi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Amerikan Azərbaycanlıq səfiri N4 deyib. 4 bugün çirki pulların yuyulması və terrorçuların maliyyələşdirilməsi haqqında seminarda danışıb. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Amerika inanır ki, Azərbaycan həm terrorçuluğa, həm də çirkli pulların yuyulmasına qarşı fəaliyyətini gücləndirəcək. Bu sözləri Amerika səfiri N4 deyib. Səfir bildirib ki, çirkli pulların yuyulması və terrorun dəstəklənməsi qlobal problemdir və bunun üçün beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığa ehtiyac var. N4 Azərbaycan üçün bu problemin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib. Bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurasının maliyyə əməliyyatları üzrə işçi qrupuna Maneivala daxil olsa da, indiyəcə maliyyə kəşfiyyatı qurumu yaratmayıb.
Because Azerbaijan is now in a new class.
Çünki Azərbaycan yeni bir sinfi təmsil edir. Azərbaycan çox tez inkişaf edən bir dövlətdir və bu ölkəyə xeyli pul daxil olur. Azərbaycan 2003-cü ildə Avropa Şurasının çirkli pulların yuyulmasına qarşı konvensiyasını ratifikasiya edib, hazırda onun icrası ilə məşğul olur. Avropa Şurasının indi bir konvensiyası da var, bu da terrorçuluğa qarşı mübarizə konvensiyasıdır. Azərbaycan hələ ki, bu konvensiyanı ratifikasiyadan keçirməyib. Azərbaycan Manivola daxil olan üzv dövlətlərdən yeganə dövlətdir ki, bu vaxta qədər maliyyə kəşfiyyatı qurumu yaratmayıb.
Established a financial intelligence unit.
Xanım Dörs ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericilik yaradılacaq. Bu isə həm ölkə iqtisadiyyatının, həm də cəmiyyətin qorunmasına gətirib çıxaracaq.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Və İranın Avropanın böyük hissəsinə hücum eləmək üçün raketləri var, amma hələ bunu nümayiş etdirməyib. General-leytenant Henry Obering, Amerikan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin komandanı belə deyib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqram ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı ikinci saat xəbərlərdə dərhal sonra və yaxın dəqiqələrdə biz nəqdə danışırıq. İndən deyim ki, verilişin son hissəsi xanəndə Alim Qasımovla söhbət olacaq. Alim Qasımov mətbuatla əlaqələri, daha doğrusu baxışı, onun dostu olub olmaması barədə ümumiyyətlə bu barədə danışacaq, əlavə suallar da var. Amma yaxın yarım saat ərzində biz studiyamızın qonağı Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu ilə danışacaq. Mübariz bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, minnətdaram Ziya müəllim.
Və birazdan
mən icazə verin, yaratdığı fürsətdən istifadə edeyim. Bugünkü mətbuat günü münasibəti ilə şəxsən sizi, siz başda olmaqla Azadlıq radiosunun kollektivini, o cümlədən o gözəl xanımı, o gözəl cavan oğlanı təbrik edirəm. Şəxsən gözəl xanımı təbrik edirəm. Sizin hamınızı, sizin timsalınızı da bütün Azərbaycan jurnalistlərini uğurlar arzulayım. Və inanın ki, yəni mənim üçün sevindirizdir, çox etiraz da ona görə eləmədim ki, gördüm yəni bugünkü gündə, bugün sizin üçün müqəddəs gündür, sizə artıq əsli heç bir söz demək olmaz. Ona görə birinci sətirdə, belə deyək, birinci sözdə mən durdum, gəldim.
Təşəkkürlər. Minnətdarım Mübariz bəy. Və bizim söhbətdə telefon vasitəsilə siyasi şərhçi, politoloq Hikmət Hacızadə iştirak edir. Hikmət bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük sizi.
Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə, razılıq verdiyinizə görə. Bizim ümumi mövzumuz yaxındır, yarım saat ərzində ideoloji rəqabətdən gedəcək. Hikmət bəy, sizdən birinci sualım elə bundan ibarətdir. Nə dərəcədə indi əsaslı demək olar ki, Azərbaycanda seçkilər ərəfəsi və yaxud da seçkilər öncəsi, ümumiyyətlə seçkiləri kənara qoysaq, əfsuslar, bizdə telefon xətti, telefon əlaqəsi kəsildi, ona görə Mübariz bəy, hələ sizinlə söhbətə başlayayım. İdeoloji rəqabətin mövcudluğu Azərbaycanda nə dərəcədə sızılır? Ümumiyyətlə görünür, yoxsa yox?
Çünki sözün açığı yəni, nəinki bu günəş dünənlərdə, belə deyək, Azərbaycanda ideoloji rəqabət olmayıb, hadisələr bu istiqamətdə gedir, seçmək yaxın gələcəkdə də Azərbaycanda belə deyək də, yəni ideoloji rəqabəti görmürəm. Yəni yer arasında belə bir məsələ var, deyir, evdə bişməyib, qonşuda gəlməyib. Biz yaşamışıq çar dövründə, Azərbaycanda biz çarizm dövrünü yaşayıb, ondan qabaqda İslam dövrünü yaşamışıq. Hamısı monizmdir, yəni mono ideoloji dövlətdir, bir ideolojiyanın təsiri altında yaşamışıq. O istərsəmiz öz belə deyək də, təsirin qoyub, yəni illər boyu, min illər boyu belə deyək öz adamını yetişdirib. Onun da sonra Sovet İttifaqı dövrü gəldi, orada da yenə yalnız marksizm, leninizm ideologiyası idi. Yəni bir ideologiyanın təsiri altında idi hamı. Bir iki nəfər deyək ki, var idi ki, onlara da dissident deyirdilər. Bəlkə də Yahudi idi ilə o adı qoymuşdu. Yəni o adla ölkədən çıxmaq istəyirdi. Nəsə, yəni deməkdə məqsədim odur ki, monizm, mono ideologiyanın təsiri altında. Sonra da Azərbaycanda deyək ki, müstəqillik dövrün belə deyək, biz müstəqillik dövrünə qədəm qoyanda, yəni biz özümüzü çox əziyyətə salmaq istəmədik. Elə ştampovka, yəni başqa dövlətlərdə güya misal üçün də demokratik hesab olunan dövlətlərdəki quruluşu güya, o quruluşu götürməyəmsə deyirəm, o dövlətlərin demokratikliyin şübhə altına almıram. Yəni Fransada partiyalar necədir, Amerikada partiyalar necədir, götürdük və dedik ki belə deyək də, yəni deyilə bu demokratiya belə olur, amma da orasını fikirləşmədik ki, yəni Fransa, ümumiyyətlə Avropa və yaxud Amerika bu demokratiya gəlməkdən ötürü təkcə güllə atmayıblar, təkcə hərb meydanında mübarizə getmir. Bu da faktdır ki, yəni çox güclü hərbi mübarizə gedib o dövlətlərin öz yolunu tapması uğrunda, amma eyni zamanda stol arxasında belə deyək ki, uzun müddətli çəkişmələr gedir. Manklua paktı var. İspaniyanın siz tarixin götürün, Franco İspaniyasının demokratiya çevrilməsinin ötürü deyək ki, bütün Avropa politoloqlarının, siyasətçilərinin ortalığa qoyduğu belə deyək düstur var. Yəni çəkişmələr vasitəsilə diyaloglar vasitəsilə, siyasi tartışmalar vasitəsilə Avropanın ortasında belə deyək də ən faşist dövləti axırda bugün İspaniya idi, doğrudan da yani Avropanın ən demokratik dövlətlərindən biridir. Baxmayaraq ki, İspaniyanın içərisində belə deyək də ən azı bir 7-8 lirə ideoloji cəriyanır. Yəni biz bunu belə deyək qoyduq qırağa. Ona görə mən bugün istər seçki olsun. Siz seçki ərəfəsində yada da salmışsınız məsələni. Təbii ki, elə bu vaxtda da yada düşməlidir. Amma sizi inandırıram, bir il də bundan qabaq məni çağırsaydınız, mənə bu sual versiniz, mən eyni ilə bax bu qayda cavab verəcəkdim. Çünki mən həmişə demişəm ki, siz mənə Azərbaycanda göstərin bir dənə siyasi partiya liderini ki, o partiyanın və yaxud hər hansı bir partiyanın ideoloğunu ki, tutaq ki, biri milli demokratdır, biri sosial demokratdır, biri kommunistdir, biri bolşevikdir, biri liberalizmdir, liberal demokratdır. Nədirsə də ümumiyyətlə, Allah canlarını salamat eləsin. Ya o lider özü, ya onun ətrafında o partiya özü üçün bir ideoloq saxlasın, o ideologiyanı əsaslandıran bir elmi əsər yazılsın. Akademiyada müdafiə olunsun və yaxud kitab çap olunsun, satışa buraxılsın ki, mən sadəcə belə deyək həvəskar bir adam küçəyinə gidəndə görüm rastıma çıxsın ki, Azərbaycanda milli demokratiyanın təməl prinsipləri və yaxud inkişaf tarixi. Mən də oturum bir fikirləşim ki, milli demokratiya nədir? Bu Azərbaycana girir, girmir, uyğun gəlir, gəlmir. Bunun Avropadakı milli demokratlarla məsələn və yaxud olsun sosial demokratı, olsun liberal demək. Mən bu günə qədər mən üzr istəyirəm. Yəni, mən 87-ci ildən prosesliyəm, siyasi prosesliyəm. Onun əvvəlki dövrdə də belə demək mümkünsə, yəni prosesli olmuşam. Amma 87-ci ildə, yəni, mən sübut eləyə bilirəm ki, mən o gündən bu günə qədər bir dənə Azərbaycanda lider görməmişəm ki, yenə deyirəm, bir broşurası olsun. Mən bilmirəm. Siz əgər bilirsinizsə, bax, siz doktor Ziya Məcidi bilirsinizsə, siz mənə deyin ki, var mənim.
Mən ümid varam ki,
səhviniz var.
Yaxşı, indi Heydər Əliyevin kitabları və İlham Əliyev kitabları, bu ideoloji çıxışlar, Ramiz Mehdiyev ideoloji məqalələr, onları,
yo,
onları istisna etməklə.
Yox, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Söhbət gəl məsələni, belə deyək.
Bu da bir ideologiyadır.
İqtidar müxalifət. Əgər biz iqtidarçılığı ideologiya qəbul ediriksə, mən siz deyənlə razıyam. Biz ideoloji təsnifat deyəndə, misal üçün, Avropada qəbul olunmuş bir təsnifatı götürmüşük özümüz üçün. Məsəl üçün demokratiya və demokratiyadan qalan şeylər. Demokratiyanın özünün isə tutaq ki, üç qanadı var. Milli demokratiya, liberal demokratiya, sosial demokratiya. Bunların da eləcə də hər birisinin həm mərkəzi var, həm sağı var, həm belə deyək də solu var. Yəni həm biraz tütləşmiş forması var, həm nisbətən. Yəni biz bunu demişik. Yox, əgər İqtidarçılıq da bir ideologiyadırsa, müxalifətçilik də bir ideologiyadırsa, müxalifətçilikdə də yazılanları, bəli, demək olar ki, çox uzun əsərlər, elə söyüşlər, elə təhqirlər yazılıb, inanın bəzən iqtidarın ünvanına adam baxırsan ki, Avropanın ən böyük dahiləri də bunda yardım etməz. O cümlədən hakimiyyət tərəfindən də yazılanların demək olar ki, böyük əksəriyyəti, yəni Ramiz müəllimin bəzi deyək ki, fəlsəfi, siyasi fəlsəfi, o konseptual əsərlərin çıxmaq şərtilə, hətta onun da yazdıqlarının böyük əksəriyyəti iqtidarın bu gün qabağında duran məqsədləri əsaslandırmaq üçün əhaliyə seçici mi deyirsiniz, əhali mi deyirsiniz, vətəndaş mı deyirsiniz, o adamın beyninə yeritməkdən ötürü, yeritmək məqsədindən yazılmış əsərlərdir. Yəni o baxımdan da mən çəkinmədən deyirəm ki, orada da müəyyən bir
boşluqlar. Mübariz Əhmədoğlu studiyamızdadır. Siyasi politoloq Hikmət Hacızadə ilə biz telefon əlaqəsini bərpa etdik. Hikmət bəy, hər halda dinləyirdiniz Mübariz bəyin dediklərini. Razısız yoxsa yox və niyəsi hər iki cavab versiyasını. Buyurun.
Mən üzr istəyirəm sizdən. Xəttə.
Buyurun. Bəli, bəli. Aydın.
Xəta oldu. Mən sualınızı eşidə bilmədim. Kəsildi mənim əlaqəm.
Azərbaycanda ideoloji rəqabət nə dərəcədə müşahidə olunur? Əgər müşahidə olunursa və əgər yoxdursa, Mübariz bəy misal üçün deyir ki, yoxdur ideoloji rəqabət və hər zaman monizm olub. Yəni tək ideologiya tarixi boyu. Bu məsələlərin razısız yoxsa yox və niyə?
Mən razı deyiləm əlbəttə ki. Burada bilirsiniz bəzi çətinliklər ondan olur ki, biz qərb ölkələrinə baxırıq. Və oradakı ideoloji diskussiyalara baxırıq və soruşuruq ki, bizdən niyə sosial demokratlar xristiyan demokratlarla vuruşmur və s. və konservatorlarla vuruşmur. Onların belə deyək ki, diskussiyaları yoxdur. Yoxdur. Onun üçün ki, biz hələ ki əsas məsələni həll eləməmişik. Biz burada iki ideologiya var Azərbaycanda, iki böyük ideologiya, demokratiya və avtoritarizm. Və bunların arasında daima diskusiya gedir. Daima diskusiya gedir. Kim idarə eləməlidir? Səs verməklə olmalıdır, ya ağıllı güclü lider gəlib olmalıdır? Xalq öz, xalqın rəyi biz üçün vacibdir, ya xalq o qədər də başa düşmür dövlət işlərində, bilikli adamlar idarə eləməlidir. Bu diskusiyalar həmişə gedir və Avropa ölkələrinin demokratiya tarixində baxanda biz görərik ki, məsəl üçün Kromvel vaxtında 1640-cı il məsəl üçün orada sosial demokratiya, liberal demokratiya söhbəti getmirdi. Kral var idi, diktator var idi və demokratlar vardı. Onlar arasında gedirdi söhbət. Biz indi burada Azərbaycanda təxminən o İngiltərə 300-400 il ondan əvvəl o vəziyyəti yaşayırıq. Bu... Bəyəm Robespierre məsəl üçün, inqilabın eləyəndə, o sosial demokrat idi, ya o milli demokrat idi. O deyirdi ki, parlament olmalıdır. O deyirdi ki, dövlət başçısı seçilməlidir mütəmadi. Ona parlament nəzarəti, xalq nəzarəti olmalıdır. Kral isə deyirdi ki, yox, mən deyən olmalıdır. O vaxt gedən o diskusiyalar vardı. Biz indi bugün o Fransa inqilabın o dövrü diskusiyalar yaşayırıq. Biz bu əsas məsələni həll edilməyincə, əlbəttə ki, sosial demokratiya və s. haqqında gen bol danışmaq olar, amma vaxtı deyil, yersizdir. Biz birinci məsələni həll eləməmişik hələ. Demokratiya lazımdır, ya bizə ağıllı diktator lazımdır bir dəfəlik.
Hikmət bəy, siz necə bu məsələdə, tutalım bu dilemma məsələ bundan ibarətdir, dediyiniz kimi, bəli, avtoritarizm ya demokratiya. Hansı yol seçilməlidir və hansına cəmiyyət daha çox potensial olaraq hazırdır? Aydın məsələdə, amma mən bu cür sualı verməliyəm. Bəli,
mən deyirəm demokratiya olmalıdır. Aha. Mən deyirəm ki, parlament işləməlidir. Hı-hı. Parlament seçilməlidir, düzgün seçkilər keçirilməlidir. Parlament hökumətə nəzarət eləməlidir. Mən deyirəm ki, məhkəmələr kraldan yox, müstəqil olmalıdır. Mən deyirəm ki, mülki cəmiyyət və qazetlər bütün idarəçilik sisteminə nəzarət eləməlidir. Budur mənim ideoloji postulatlarım.
Bəs cəmiyyətin hazırlığı?
Bəli.
Bəs cəmiyyətin buna potensial olaraq hazırlığı.
İndi sizcə mən deyirəm ki, biz hazırıq. Aha. Məsəl üçün, o birisi düşərgə deyir ki, yox, bizim xalqa etibar eləmək olmaz. Buyur, mən də deyirəm ki, məsəl üçün, Gürcüstanla nə ilə fərqlənirik ki, niyə Gürcüstan eləyə bilir, biz yox. Mən o, sizin yadınızdadır mı, qabaq o rusların belə bir etnografı var idi, Mikluha Maklay.
Bəli, bəli.
O getmişdi o Polineziya ölkələrində, orada onu Allah kimi qəbul edirlər, kinolar dəftər də çəkmişdilər. Bir təxminən bir 100 il əvvəl o hadisələr. İnanın ki, indi o Polineziya ölkələrində o çılpaq gəzirdilər orada o yazıq vəhşilər. Orada seçki keçirilir. Biz onlardan əskiyik. Mən deyirəm demokratiya olmalıdır. O birisilər düzdür. Ağızda demokratiya deyir, amma əslində onlar avtoritarizm ideyasını irəli sürürlər. Bax, bunlar arasında daimi burada diskusiya gedir.
Siz avtoritarizm deyəndə krallıqla analogiyalar paralel apardınız.
Diktatura. Krallıq olmasın. Hı-hı. O birisi olsun. Nə vəzifə deyirsən? Yəni bir adam özü özünə qərar qəbul edir, necə istəyir, elə də həll edir.
İndi yaxşı, onda deməli bu monarxiya ideologiyası burada qəbul ediləsi məsələ deyil. Yəni əgər avtoritarizm və yaxud da
yox, monarxiya, mən monarxiya demədim.
Aydındır.
Avtoritar idarə üsulu.
Aydındır. Mübariz Əhmədoğlu, buyurun, sizin
fikirləriniz. Yeri gəlmişkən monarxiya söhbətləri də gedir.
Ha, mən onu o məsələni elə qatmaq istəyirdim ki,
bəli, gedir o söhbətlər də.
Bu ideologiyanın mövcudluğu Azərbaycan cəmiyyətində nə dərəcədə sızılır? Yəni bu
azdır, amma var, azdır. Hələ ki monarxiya konkret demirlər, amma deyirlər ki, məsəl üçün, indiki prezident atasından genetik belə deyək, yollarla bilikləri alıb və o gözəl idarə eləyəcək. O söhbət gedir də. Bunlar hansı monarxiya söhbətləri.
Hikmət bəy, xəttə qalmanızı çox xahiş edərdim. Siyasi-şərçi politolog Hikmət Acizadə telefon qədindədir. Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi sədri studiyamızda. Mübariz bəy, buyurun, sizin
fikirləriniz. Mənlə başa düşürəm, yəni biraz sözün açığı, yəni mənim Hikmət bəy böyük hörmətim var. Yəni dəqiq də mənim aydın olmadı. Bəlkə də məndə müəyyən çatışmamazlıq oldu ki, nəyə etiraz eləyir, nəyə müxalifətçilik edir, nəyə.
Əvvəla nəyə demokratiya, seçki istəyirəm mən. Nəyə başa düşürəm?
Yo, onu başa
düşürəm. Mən deyirəm seçki olmalıdır. Mən deyirəm nəzarət olmalıdır.
Onu mən çox gözəl başa düşdüm. Yəni söhbət ondan gedir ki, yəni indiki Azərbaycan cəmiyyətinin ideologiyası varmı, yoxmu, nə üçün yoxmu?
Bu iki ideologiyanın arasında güclü...
Bir dəqiqə, lap İslam ideologiyası olsun.
İki güclü düşərgə var.
İcazə verir ki,
biri deyir demokratiya olmalıdır, biri deyir lider olmalıdır.
Yəni demokratiya ümumiyyətlə ideologiya nə qədər sığır və yaxud ideologiya tam mı demokratiya nədir? Bu ayrı məsələlərdir.
Ən böyük ideologiya demokratiyadır.
Mən sizin fikrinizi təsdiq eləmək istəyirəm və bugünkü Azərbaycan cəmiyyətində istər ideoloji sayədə, istər demokratiya ilə idarə olunması məsələsində tək kimsəsin olan qüsurları da ondan görürəm. Bax, istər dini sahədə, yəni İslam sahədə, Azərbaycanda nə qədər adam asılıb, yəni kim ideoloji cəhətdən müxalifətçilik eləyib? Amma siz götürün, Fransada din, üzr istəyirəm, Avropada din İslamdan qat-qat, şərqdən qat-qat güclü o. Yəni oradakı xristianlıq şərqdəki müsəlmançılığın deyək ki, daha güclü olub. Amma ona baxmayaraq, elə ideoloji üçün dəxli var. Orada nə qədər adam da qırılıb. Yəni, orada ideologiyadan ötürü qurban getməyi bacaran, ideologiyadan ötürü canını vermək hazır olan adamlar olub və o adamların da qanı hesabına bugün Amerikada, Fransada, ümumiyyətlə Avropada ideoloji cəmiyyət qurulub. Cəmiyyət bizdə ideolojisidir. Amma biz, yox, kim qırılıb sizdə?
Nə də kim qırılıb?
Yox, la belə İslam dövrü, İslam ideologiyası, bizlərin nəsibinin dərsi
Elmar sürülüb. Elmar Hüseynov qırılıb.
Yox, üzr istəyirəm, ay, içmədi, yox, qurban olum, yox, da bəsdə, mənəm də, indi burada mənəm, üzr istəyirəm, yox, qurban olum, yox.
Nədər yox?
Mən 1000 il bundan qabağda danışıram, deyirəm, neçə nəfər ölüb, 500 il bundan qabağı neçə ölüb, 5 il bundan qabağı neçə ölüb. Yəni, bir dənə də, Elmar Allah rəhmət eləsin.
Bir dənə demokratiya ilə avtoritarizm arasında çəkişmə gedir. Necə ki, Kromvel vaxtında İngiltərədə gedirdi.
Bəli, sizi inandırıram. 2003-cü ildə Azərbaycandakı çəkişmə, yəni 2003-cü ildə prezident seçkisi. İndikindən bəlkə 150-200 dəfə güclüdür. İndi yoxdur. 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda günün bu vaxtına qədər heç olmasa bir 10-dan 12 dənə artıq əlavə mətbu orqanı yaranmışdı. Amma 2008-ci ildə Azərbaycanda cəmiyyət belə deyək də ən az 10-dan 12 dənə mətbu orqanını itirib. Yəni hakimiyyət nə qarşı qarışır nə bir şey.
Nə belə deyək də. Yəni bəlkə bu cəmi onları.
Nəyi bağlanır?
Onlar o qəzetlər bağlanırsa demək avtoritarizm qələbə çalır da. Avtoritarizm qələbə çaldı, qəzetlər bağlandı.
Onda 2003-cü ildə yaranan qəzetləri hakimiyyət mi yaradırdı? Belə çıxır. Yox, elə deyil. Yox, elə deyil. Yəni, sadəcə burada söhbəti birbaşa deyək ki, hökumət müxalifət, iqtidar müxalifət müstəvisinə çevirməyə mən düzgün qəbul edirəm.
Körlanmış telefon alınmasın deyə, mübariz, özür istəyirəm. Hikmət bəy, sizdən də özür istəyirəm. Söhbət indi, yaxşı, mən konkretləşdirim nədən gedəcək. Yaxın dəqiqələrdə, 8 dəqiqə vaxtımız var. Amma hər halda, mübariz bəy, nədən son zamanlar konseptual məqalələrdə indi aydın məsələ olacaq kimin konseptual məqalələrdən söhbət gedir daha çox Azərbaycançılıq ideyası irəli sürülür müasirləşmə ideyası sürülür və belə təsirat yaranır ki demokratiya ideyası bu iki anlam yanında özünə yer tapa bilir və bilməyəcək də və buna imkan da verməyəcək.
Yox, mən əvvəla sizinə razı deyiləm o mənada. Əslində Azərbaycanda siz dediyiniz, yəni konkret olaraq Ramiz müəllimin konseptual əsərlərində demokratiyanın Azərbaycan sayğı formasının əsaslandırılmasından söhbət gedir. Orada göstərilir ki, yəni biz iqtisadi cəhətdən inkişaf eləməliyik. Müəyyən bitkin deyək ki, bir Azərbaycançılıq konsepsiyasına malik olmalıyıq. Müasirləşməliyik ondan sonra demokratiya
yayılır.
Yox, bir dəqiqə olur. Yəni burada o demokratiya gedən yolu göstərir. Bəli. İndi mən o yolu qəbul eləyirəm, eləmirəm. Bu artıq ayrı məsələdir. Bəli. Amma fakt budur ki, o yazıların da qayəsi, mahiyyəti, yenə deyirəm də, yəni Azərbaycan sayağı, necə deyirlər, suveren demokratiya deyilən bir anlayış var da. İndi tutaq ki, Rusiya götürüb o yolu, Polşa suveren demokratiya yolunu götürüb, öz görürsünüz ki, Polşanda özünün
demokratiyası. Azərbaycan sayağı demokratiya
deyilən.
Polşan suveren demokratiyası
var. Yani icazə verişmədim. Mən bilmədim dedim o sözü. Çünki o söz çox uzun mübahisə yaparaz. Onu Allah qoysa ikimiz oturub inşallah söhbət edərik. Yəni suveren demokratiya deyilən bir anlayış var. Yəni indi bunlar da Azərbaycanda suveren demokratiyanı bu qaydada görmək istəyirlər. Yəni o yazıların da mahiyyəti demokratiyadan uzaqlaşmaq yox, demokratiya doğru getməkdir. Amma özlərinə lazım olan qaydada demokratiya getmək. Yəni demokratiya da bunu verir. Orada demokratiyadan uzaqlaşmaq bir şey yoxdur.
Aydındır.
Buyurun Hikmət bəy, sizin dediniz.
Mən yəni sizin sualınızı da mən başa düşmədim. Üzr istəyirəm.
Sözün açığı, burada söhbət ona gedir ki, müasirləşmə və Azərbaycançılıq ideyaları haqqında yazılar ortaya çıxanda.
Harda, hansı yazılar?
Misal üçün Ramiz Mehdiyevin müasirləşmə silsiləsindən iki yazısı çıxıb səhv etmirəmsə.
Ramiz Mehdiyev, başa düşdüm mən.
Bəli, buyurun.
Buyurun. Ramiz Mehdiyev, qaqras o mən deyən avtoritar düşərgənin, belə deyək, ideoloqudur da.
Ama Mübariz Bey dedi ki orada demokratiyadan söhbət gedir. Demokratiya gedən yoldan söhbət gedir Mübariz Bey.
Mən yox, xeyr.
Bəli, buyurun, xeyr. Buyurun Hikmət Bey, buyurun.
Demək, söhbət ondan gedir ki, demək, Ramiz müəllim, demək, mən onun kitabını oxumamışam, indi Mübariz müəllim burada onun mahiyyətini dedi.
Yo, doğrudan Hikmət müəllim, həqiqi mənada. Ver, gəlir, əsəri qoy, bax, ver, axtarış ver, gör, nəsə demokratiya sözü çıxardacaqsan oradan.
İmkan ver, imkan ver.
Buyurun.
Demək, onun Mübariz müəllimin sözündən belə çıxdı ki, Ramiz müəllim deyir ki, tezdir hələ. Qoy biz biraz inkişaf eləyək.
İqtisad cəhətdən güclənək.
Sonra da demokratiya ilə. Hələ ki bizdə demokratiya yox.
Azərbaycanlı olaq.
Ay, qoy da, qoy danışın. Mən məsəl üçün öz kitablarımda və yazılarımda əksinə elə deyirəm ki, bizdə demokratiya olmasa, inkişaf da olmaz. Bu da sizə diskussiya. Bu da sizə ölkədə iki baxışın, iki ideologiyanın demək toqquşması. Mən həmən şey edirdim.
Aydın, bəli.
Bu qədər.
Minnətdarım Hikmət bəy, indi bir dənə sual gəlib, fikir gəlib Aydın adlı dinləyicimizdən. O təklif eləyir ki, oxuyuram, necə göndəribsə belə də oxuyuram. Gəlin Azərbaycanda, Britaniyada və Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi demokratik krallıq quraq.
Kim yazır?
Aydın adlı dinləyicimiz, buyurun. Hikmət bəy.
Demokratik krallıq...
mümkündür mü?
Bu... Mümkün deyil, çünki orada qabaq krallıq var idi, sonra demokratlar gəldilər. Hər halda mən qəti əleyhinəyəm o fikrin və demokratik krallıq nədir? Axı, o ölkələrdə kral heç nə həll eləmir, elə belə simvolik figur kimi dursun. Heç bizimki indiki krallar ona razılaşar, bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə təhqirdir. O bizim cəmiyyətə, vəbşi, o... İngiltərə və İsveçrə cəmiyyətlərinə təhqirdir belə simvolik figurları saxlamaq. Çünki o onu göstərir ki, İngilis və İsveç cəmiyyəti hələ tam şuurlu deyil və onlara belə simvolik figurlar lazımdır. Mən əleyhinəyəm onun, həm də yenə demək istəyirəm, bu fikir axı Ramiz müəllim bunun qəti əleyhinə çıxacaq. O deyəcək, mən rəmzi lider, rəmzi kral olmaq istəmirəm, mən həqiqi kral olmaq istəyirəm.
Aydın olun. Hikmət bəy, minnətdarım, təşəkkürlər qoşulunuza görə, iştirakınıza görə. Siyasi şərhçi politolog Hikmət Acizadə bir qoşulmuşdu. Mübariz bəy, sizə də minnətdarım. Sözün açığı indi, bilməm, sizin münasibətiniz demokratik krallığa necədir, amma mən Hikmət bəyin fikrini üstə düşürəm.
Elə başa düşürəm, mənim də fikrim Hikmət bəyin fikrini üstə düşür. Yəni, doğrudandır məndə, amma mənim üçün qısaca qərbət ki, əgər o İngiltərənin, İsveçrənin, şəxsən İsveçrənin çox geridə qalmış, İsveçrə çox geridə qalmış hesab edilirsə, demokrat düşüncə tərzinə görə, biz demokrat üçün nəyi nümunə götürmək? Yəni, bu mənim çox maraqlıdır.
Sual açıq olaraq qalır. Minnətdar Mübariz bəy, çox sağ ol. Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin sədri, studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambakçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında, demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldim, qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun dəyərli işdən sonra proqramı davam edir. Şişmənöhtəsiyə və yaxın yarım saat ərzində 29 dəqiqə daha dəqiq olsam. Xanəndə Alim Qasımovla biz danışırıq. Xoş studiyamızda da. Alim Bey, xoş gəlmiş studiyamızda. Salam edirəm.
Xoş gününüzə gələk, qardaş.
Bugün Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür və bu gündə hər bir qonağı burada salamlamaq çox şərəflidir bizim üçün. Alim Bey, siz Yaponiyadan qayıtmısınız və bu barədə Azadlıq Radiosunun İZ proqramında ətraflı danışılacaq. Mən isə bir məqamı soruşmaq istərdim. Nə dərəcədə yüksək səviyyədə Yaponiyanın hər hansı bir tinindən sizin səfəriniz barədə danışırlar? Yəni, mətbuatda yazılar barədə nəsə sizə söz xəbər çatdırırlarmı ki, Alim Qasımovun səfəri barədə yazı çıxıb və yaxud da mətbuat nümayəndələrin sizin konsertlərinizdə, çıxışlarınızda iştirakı nə dərəcədə
burada yoxsa
tədbiq olunurdu? Yaponiyada.
Yaponiyada, yəni, bizdən konsert qabaq da gəldilər, intervyu götürdülər və demək, ondan qabaq da reklamlar gedmişdi. Sonra da konsertdə də bir çox bir neçə adamın demək olar ki, bizim disklərin hamısını, demək, mən heç elə öz disklərimi bəlkə bir yeri görmədiyim şeydə gətirdilər ki, bunlar hamısını qol çayıb, belə mən özüm də heyran qaldım ki, bunlar sən haradan yığmışsan? Yəni, doğrudan eləsi var deyilsin, mən tanış döydüm bu diski ilə. Yəni, onların hamısına qol çəkdirdilər mənə. Yəni, həlbəttə bizim bu muğam ağır olduğuna görə, yəni, onu duyumlu adamlar, yəni, bunun faizi demək olar az olur. Amma o xalqın çoxluğundan görsən, faiz də bir xeylaq çox olduğuna. Yəni, Yaponiyada bizim o verdiyimiz konsertlər demək olar ki, bilet yox idi. Birinci konsertdə ümumiyyətlə bilet demək olar yox idi. Biz çünki burada keçmiş səfiri qonaq çağırdıq ora. O xanımı nə istəyirdi, amma bilet tapılmadı, tək, məcbur oldu, tək gəldi. Yəni, mənə də çoxdan karcım idi Yaponiyada olan konsertdə.
Siz ümumiyyətlə mətbuatı, jurnalistləri daha çox özünüzə dost hesab edirsiniz, yoxsa tənqidçi hesab edirsiniz bu həyatda ümumiyyətlə? Həm Azərbaycan götürək, həm xarici mətbuatı götürək. Onlar, jurnalistlər daha çox sizin dostunuz kimi görünür sizin qarşınızda. Yəni, sizin haqda müsbət yazanlar kimi görünür. Yoxsa siz, misal üçün, bir insan kimi istərdiniz ki, daha çox tənqidi məqamları tapıb yaz, bu haqda yazsınlar?
Valla, bu özü də bir maraqlı gəlir elə hamıya və mən də o baxımdan. Çünki elə jurnalistlər var ki, elə suallar verir ki, məsəl üçün, mən elə bil mənimlə bir yerdə böyüyüb. Məhərdəmdən demiş ki, məsəl elə bil mənimlə bir yerdə böyümüşsən. Belə adam qorxur, diskinir. Yəni, o həlbəttə adama ləzzət verir. Və eləsə də var ki, plan xətirinə verir, onda bir adam yorulur. Bir də jurnalistin özünün də abı havası, yəni əhval ruhiyyəsi, yəni görkəmi çox şərtdir. Yəni necə doğrudan da həm söhbətdə qarışır, yoxsa elə fikir qarışır ki, qobu danışır, danışır, qutaranda nə sual verəcəm, başlayır öz sualın necə rahat deyəcək, o fikirləşir. Onda biraz o gərginliyə əmələ gəlir, o danışmaq pozulur.
Sizin deyəsən çox böyük təcrübəniz var jurnalistlərlə ünsiyyət olmaq.
Çox intervyu vermişəm, mən burada da və xaricdə ümumiyyətlə elə adamlar görmüşəm ki, dilim başa düşmürəm. Amma o qədər ürəklə danışır ki, mən təxmini belə ya fransızca, ya ingiliscə danışır, mən elə biləm ki, mən ona başlamışam istərsəm müəyyən yerlərdə cavab verməyə. Çünki o qədər ürəklə danışır, enerjilə danışır ki, təxmini istəyirəm ki, da bu musiqi danışır, ona cavab verirəm.
Bu cür xoş təəssüratlar daha çox, siz kifayət çoxlu ölkə gəzmişsiniz də həyatınızda. Hansı ölkədə daha çox xoş təəssürat bağışladı jurnalistlərlə işləməyə, misal üçün müsahibə vermək zamanı? Daha çox ən xoş təəssüratlarla, jurnalistika nöqtəyi nəzərdən, hansı ölkədən ayrılmışsınız?
Valla, bax, bu indi axırıncı Yaponiyadan gəlmişəm. Çünki mənim elə yaddaşım yoxdur, düzünə qalanda. Yalanla mən deyə bilmərəm. Axırıncı Yaponiyadan gələndə bu konsertdən qabaq bizi üçün bir intervyu yaratdılar. Orada çox səmimi və belə elə bir ki, Azərbaycanı, Azərbaycan musiqisini və bizim sənətimizi bilən adam kimi, yəni belə çox çox hazır gəlmişdi. Yəni o mən xoşuma gəldi və başqa ölkələrdə çox olub, Fransada ümumiyyətlə çox olub. Yəni jurnalistdən asılıdır. Yəni bu amma yaddaşım onları bir-bir adın, ölkənin adını deyə bilmərəm.
Vüqar adı dinləyicimiz sizə sual göndərib. Soruşur ki, Alim Qasımov qəzetlər oxuyur mu? Konkret sualdır.
Demək olar ki, nə qəzet, nə, ümumiyyətlə mən qəzəldən, mahnıdan başqa demək olar ki, mütaliəsi adam deyirəm.
Bu nədən daha çox irəli gəlir, Alim bəy? Siz yazılanları onsuz da əvvəlcədən bilirsiniz nə yazacaqlar. Yoxsa yoxsa ümumiyyətlə yazıların keyfiyyəti sizi qani etmir? Yoxsa siz doğrudan da öz belə deyək, yaradıcılığınızla o qədər bağlanmışsınız ki?
Yox, elə də deyil. Yəni mən təxmini oxumamağım, mən dərsi də çox pis oxumuşam. Ümumiyyətlə, kitab mən əvvəl o 4-cü siniflərdə zatda mən yadıma gəlir ki, mən ağlayırdım, mənim böyük bacım vardı. Demək, yalvardım ki, ona sən oxu, öyrən, sonra mənə nağıl danış, mən gedim dərsimdən bir qiymət alım da 3-dən 4-dən. Ona görə mən belə götürüb oxumağı haradasa tənbəllik də olub. Amma ümumiyyətlə, mənim yaddaşım çox pisdir, savadım. Yəni, biri var elmli adamdır da, yəni bu uşaq elə müəllim danışır, sabah gəlir müəllimə cavab verir. Amma məndə elə şey yoxdur. Yəni, olmayıb da. İndi olmamağına da indi ağrım kəsəndən sonra şükür edirəm ki, şükür ki, nəsə olmayıbsə, nəsə verib də yaxın ki, mənə dəvət edirlər həm oxumağa, həm söhbətə. Əlbəttə, söhbət də indi o jurnalistin öz sualından götürüb cavab verəm də, çünki danışmalıyam da.
Yaxşı, sizin münasibətiniz bu cür insanlara ki, hansılar ki, misal üçün, böyük əksər öz vaxtını mütaliəyə həsr edirlər, oxuyurlar, qəzetlərlə maraqlanırlar. Baxmayaraq ki, kifayə qədər çoxlu tənqidlər söyləyirlər həmin o qəzetlər barədə. Amma insanlar oxuyur. Amma bunun sonraki belə deyə nəticəsi yoxdur. Qəzetlərdə yazanlar da nəticəsizliyi görür, onu oxuyanlar da başa düşürlər ki, nəticəsiz oxuyurlar, heç nə dəyişə bilmirlər. Yəni baş verən proseslərə təsir barədə mən bu prizmadan soruşuram sizdən bunu. Sizin münasibətiniz, yəni onlar xeyri olmayan işlə məşğuldurlar mı? Lap loru dilində soruşum sizdən, yoxsa yox?
Burada mənə elə gəlir ki, ən çox oxunur, məsələn, kim kimi yıxdı, kim kimi vurdu, kim kimi çıxardacaq, kim gələcək, kim gedəcək. Yəni, bu da bu iş adamlarına çox aid deyil. Yəni, adı insanlara, adı sıravi insanlar çox maraqlı deyil ki, kim çıxacaq, kim gələcək, kim oturacaq, kim neynəyəcək. Ona görə o bir dəz o işlərdə, o işin içindəki adamlar üçün maraqlıdır, kimin haqqında kim yazır, nə yazırlar. Amma adı sıravi adamlar üçün mənə gəlir ki, bu bizdə biraz o işi çox şeylilər, amma başqa ölkələrdə ümumiyyətlə bu işdən çox maraqlanmırlar ki, nə var, nə yox, bu ölkədə nə oldu, nə olmadı. Çünki çox vaxtı, məsəl üçün, görürəm ki, bunlar bəlkə də elə öz prezidentlərini tanımırlar ki, bu kimdir. Yani bak o cünə yaşayış var. Elə yerlər var ki.
Bir əvvəlki saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı idi. O bu yaxınlarda bir müsahibə vermişdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində və ələxsus jurnalistikada çox az adam qalıb ki, öz əqidəsini, ideyasını pula satmasın. Yəni çox nadir hallarda belə gəlmək olar. Buna münasibətiniz necədir? Yəni pulla bütün problemləri həll etmək məsələsinə münasibətiniz. Yəni, öz prinsipiallığını, öz mövqeyini hansısa bir maddiyyətə satmaq.
Əlbəttə
nə deyərsiniz bu barədə?
Demək, bu çox çətin bir məsələyə toxunursunuz. Yəni, bu ancaq bu işi görənlər dərvişlər olub, sufilər olub, çox böyük şairlər olub. Ona görə bizi kimi cırız adamlar o yükə altında davam gətirə bilmir. Çünki insan tək olsa, bəlkə bu yükə, bu işə gərginliyə sinə gələ bilər. Amma ailə mühiti, uşaq mühiti, nə bilim, nə mühiti, cəmiyyət, istər-istəməz lal ola bilirsən, kör ola bilirsən, yox deyə bilirsən. Heç olmasa, məsələn, mən özüm-özümə arzulayardım ki, heç olmasa haqsız yerdə hə demeyim, heç olmasa susum. Yəni, heç olmasa mən özümə arzulayardım ki, heç olmasa susmağı bacar edim kaş. Yəni, İraq olsun, haqsız sözə heç olmasa əl qaldırım, hə deyim. O, onu mən biraz özümə də baxışlamaram.
Səhvət mənimsə, az danışmaq gümüşdürsə susmaq qızıldır bir ifadəsi var. Hə, Nizami Gəncəlinin. Yəni, bu səbqədə suallar gəlir. Sadəcə onları ümumiləşdirib bu sual şəkildə sizə təqdim etdim. Turxan soruşur sizdən, Alim Qasımov hansı qazeti oxuyur, hansı radio qulaq asır, hansı TV-yə baxır və niyə? Amma siz ixtiyar sahibisiz, yəni bu suala cavab verməyə bilərsiniz.
Niyə? Mən oğlan var radioda saat 1-dən içəcən aparır, adla yazımdan çıxır, zaur. Məsələn, onu mən maşında olanda, məsəlçün, elə o vaxtlarda olanda maşında mütləq ona qulaq asıram. Çünki o sərbəstlik orada hiss olunur biraz. Qalan da belə də demək olar ki.
Vaxtdan gələndə olanda. Yer gəlmişkən, bu sərbəstlik nöqtə nəzərində toxunduz. Azərbaycan cəmiyyətinə sərbəstliyin dərəcəsi nə yerdədir? Necə müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətindən nədən razısınız və nədən narazısınız?
Yox, narazılıq budur ki, insan ümumiyyətlə ömür boyu narazıdır. Bu heç. Bunu
təbiətidir.
Təbiətdir. Amma çalışmalıdır ki, şükrü unutmasın, şükür eləsin. Çünki sağlamıq. İndi bu dəqiqə gələndə bir kiçik kəsik bir cavan, çox cavan, şikilli mənim kimi minnə deyən bir oğlandır. Qısı yoxdur. Mənə belə çəkdi, qırağı belə pulca da aldı mənlə. Yəni, düşünürəm ki, bu deyil, amma nə olsun ki, da bu şikəsdir, da bu nə deyir, desin. Bu şikəsdir, ehtiyacı var, nəysə. Yəni, başqa yerə getdim, edəsən.
Yox, buyurun, davam. Cəmiyyətin nəyindən razı və nəyindən narazı?
Yəni, narazılıq deyirəm, nə? Yəni, şükürü unutmamalıyıq. Narasıl da bu insanın həmişə varıdır. Çünki bu elə insanlar var ki, yəni istərsəməz bu özü olmadığı kimi razı olur. Narazılığı olur. Sən bir özlə baxsın, narazılığı eləsən, özünlə müqayisə eləsən, yeri var. Elə adam var ki, o narazılığa, yəni heç özünün işi, gücü uyğun gəlmir, bu da narazılıq eləyir. Biraz orada lap, çünki bu cəmiyyətə qoşulub narazılıq eləyir. O biraz düz sayılmır. Yəni, biri var, məsələn, işindən, gücündən narazıdır, bu ayrı bir şeylərdir. Amma elə şey var ki, bu, elə bir ki, cəmiyyətdə biraz bu köklənib.
Naşükürlüyü deyirsiniz siz, elə deyil mi?
Narazı naşükürlüyü də, yəni belə çıxır da.
Onu aradan qaldırmaq mümkündürmü? Yoxsa bu Azərbaycan cəmiyyətinin qanındadır?
Mümkündür, yox. Bu mümkündür, nəyə görə? Mümkündür.
Alim Qasımov necə qaldırardı onları da? Əgər imkan olsaydı.
İmkan olsaydı, mən deyərdim ki, olana şükür deyərdim və həmişə mənim də yadıma qalıb ki, Hazbaba İrəhməti dərs keçəndə həmişə deyirdi ki, özünüzdən zəifə, özünüzdən biraz pis yaşayana baxın ki, şükür, özünüzdən yuxarı baxın ki, əziyyətli olar. Yəni, bu atalar sözü deyib, bu çox müdriklər deyib. Yəni, mən Hacı Baba müəllimdən çox eşitmişəm. Yəni şükür eləmək və olanla razılaşıb yaşamaq mənə gəlir ki, Allahın da xoşuna gəlir və sən həyatın da düz istiqamətdə gedir.
Bəs olanla razılaşıb, olana şükür etmək insanı daha irəli getməyə, daha yaxşı mənada çoxuna sahib olmaq yolunda maniyə deyilmi sizcə? Ki insan inkişaf etmək istəyir, insan daha çoxunu istəyir. İnsan 100 qazanırsa 500-ünü istəyir sonradan. Bəs bunu bu hissi...
Əgər o burada bir qismət məsələsi də var da. Qismət varsa qismət özü gəlib axtarır insanı. Şükür edən insanlarsın, Allah Taala gətirir. Onu gətirir. Yəni mənim həyatımda, yəni mənim o sən deyən kimi 100 idi, 200 olsun, 200 300 olsun, elə imkanatlar çox olub və mən belə qudurğanlıq olmasın, yəni mən onu sadə qəbul eləmişəm, demişəm, min bərəkət və çox anlar olub ki, yəni mən heç ağzına çoxuna baxmamışam işimdə, sənətimdə, həyatımda. Şükür eləyib mən gedmişəm və indi də mənim sənətimdən, mənim düşüncəmdən, mənim zəhmətimdən də Allah Taala artıq qisməti yetirir mənə. Çünki mən məndən zirək adamlara baxıram ki, bu məndən çox zirəkdir və məndən çox düşünəndir, qazanandır. Amma elə bu qazanır elə, amma elə bir nəzərdirlər, ətirdilə bir atalar sözdə bilmirəm. Bir əsirdir bir mənmə deyəsiz dillənəm, ondan deyilə. Yəni, çox qazanmaqla, çox çalışmaqla döyür valla. Yəni, halalından az gələndə o artır. Harama artır. Harama artırdın, həm bu dünyada günahları artırırsan, həm də o dünyada. Ona görə bu biraz çox qəliz məsələdir. Bu, tez-tez bu radioda bunu izah eləmək üçün. Əlbəttə, dinləyən adamlar, onu mütaliəçilər çox gözəl qəbul edəcəklər. Ona görə mən də bacardığımı gərək.
Rafiq adlı dinləyicimiz sizə sual verir. Salam Ali müəllim, nə qədər sərvətiniz var? Bilmirəm, bunlar bu çəhətdən artıq şəxsi bir sualdır.
Yox, amma... yəni mən də əleyküm əssalam deyirəm və nə qədər sərvətim vardı, şükür eləsəm düşüncəmlə və zəhmətimdən çox sərvətim var. Amma naşükür eləsəm heç nəyim yoxdur. Belə götürək.
Daha bir sual gəlib sizə ki, Ali müəllim, siz İlqar Rəsula, bizim məkdaşımıza tanımışlar verilişində müsahibə verərkən kövrəlmişdiniz. O müsahibəni sizin ən səmimi müsahibəniz hesab etmək olar mı?
Mən indi, demək olar, indi də səmimiyəm. Ola bilsin, bir balaca nəyəsə çox dərinə getmirəm. Çünki bu, biraz insanın içində bir çərçivə də var da, elə... Ağzı qoy, Allah yolunda danış. Yəni, bir bazı ağır qoymur axı şey eləməyə. Tam işdən gələn şeyi bir az çərçivə ilə deməyə məcbur eləyir və məcbur o da. Ona görə, amma insanın o şəxsi hissləri var, duyğuları var, orada tam səmim olmalısan. Çünki burada mənəm də, mən beləyəm. Mən buyam. Da bunu mən niyə gizlədirəm ki? Yəni, heç kimə zərərli olmayan bir şeydirsə, burada insan... daha səmimi olmalı. Amma elə insanlar var ki, burada da özünü rola girmək istəyir. Burada da səmimi olmaq istəyir. Bala, nə oldu da? Bu, o da bilinir o dəqiqə. Yəni, elə şeylər var ki, bu sənə məxsusdur. Burada heç olmasa burada səmimi ol. Daha o bularsa demirəm ki, orada bir qorxu var, nə bilim, bu var. Nəyisə itirərsən, nəyisə ala bilməzsən. Burada biraz qorxu. Amma o da səmimiyyət gəlir. Burada səmimiyyətdə mənə gəlir ki, ondan da qorxsan da o çox pis görükür.
Əgər səmiyyəti belə çərçivəyə salırsınızsa, onda cəmiyyətin hansı belə deyək məqamlarını mütləq çərçivəyə salmaq lazımdır? Yəni, səmimiyyət aydın məsələdə qeyd edirsiniz ki, səmimi olmaq lazımdır, amma ağıl imkan vermir ki, tam şəkildə səmimi olasan. Sərbəstlik, onun da müəyyən bir çərçivələri var. Daha nəyi çərçivəyə salmaq lazımdır cəmiyyətdə? Hansı göstəricilər?
Yox, bir dənə iş var da, bu sənə də aiddir, mənə də aiddir və qulaq asanlara da aiddir ki, nə çərçivədə olmalıdır. Məsələn,
nə?
Bilmədiyin şeydir, məsələn, deyirlər, məsələn, siyasi bir söhbətlərdir, nə bilim, hökumət haqqında söhbətlərdir, nədir? Yəni, bu deyilənlərə qoşulub deyəndə bu olur. Yəni sən bilmirsən ki, çünki sən siyasətçi deyilsən və yaxud o işdə məşğulsan və yanında olmamısan. Mən orada nə danışa bilərəm ki? Ona görə bu işi danışmaq daha yaxşıdır. Bu olur gözəl. Bir də mən cəmiyyətə qoşulmur, cəmiyyət deyir ki, filan şey oldu, mən dedim, hə, düzdür, belə filan. Nə düzdür, qardaş, sən görməmsən, bir şeymsən. Yəni, o eşdə qulaq günahkarı olub onu dilə gətirmək, mənə gəl ki, o elə səhvdir.
Yəni, düşünürsünüz ki, bilmədiyin şey haqda danışma. Bax,
bilmədiyin, belə prinsip. Yəni, dəqiq bilmədiyin şey, görmədiyin şey haqqında ona bir qəşə bir don qeydir. Ki, cəmaat onu seçsin.
Bəs, əgər hər hansı bir insan bildiyi şeyi deyirsə, bildiyi şeyi deyirsə və bunu əsaslandıra bilirsə, amma buna görə əziyyət çəkirsə, onda bəs nə etsin? O əziyyət o çəksin, onun, dözsün.
O da onun öz əqidəsidir, onun öz mərdliyidir, onun öz Allah yazısıdır. Demək o, hardasa bir balaca bizdən üstün sayılır. Belə deyirlər.
Bəs, misal üçün, Alim Qasımov bildiyi şeyə görə və dediyinə görə əziyyət çəkib mi nə vaxtsa? Tutalım elə sizin yaradcılığınızı.
Yox, yaxın ki, yəni, onun, mən çalışmışam ki, hər tərəfdə həmişə səmim olum və o səmimini ola bilər ki, bir başqaları don qeydirər və mənim o səmimi, hərəkətimi, səmiyyətimi özüm böyük kimi aparmaq kimi görə bilər, amma bir Allah şahiddir ki, o elə səmimiyyətdir.
Tutub, belə deyək, həbs olunan insanlara münasibətiniz necə olur? Hayır, məsələ ki, kimsə çaşır həyatında, kimsə düzgün yola çıxmır. Digər tərəfdən də mən həmin o əziyyətləri nəzər tuturum ki, dediyi sözə görə əziyyət çəkir, o da məhbus olur. Bu halları necə qiymətləndirirsiniz?
Məsələn, mən bir qohumum var. Yəni, bu hiss olunur ki, burada, yəni bu təsadüfən, yəni bu hamının başına gələn şeylərdir, bu türmədə yatır. Yəni, mən hiss edirəm ki, hər an içi mən qarışıq, hər an türmədə biz yaşaya bilərik. Çünki kim ki rol dalında oturur, burada hər an türməyə gedə bilərik biz. Ona görə yəni, orada yatanlara heç vaxt mən biganə olmamışam. Amma bir də adam var ki, məsələn, yatır, hələ bir də çıxır, gənə gedir, yatır. Yəni, həmən işin üstündə nadanlıq eləyir və yaxud kimisə malına göz dikir və kimisə nəsə. Yəni, bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır, məhəllə gəlir. Amma o təsadüfdən ona iş kəsən adam, məhkəmə, nə bilim, prokuror kimsə tutursa bunları, o özü düşünməlidir ki, mənim qohumum, mən özüm, mənim balam da bu işi görə bilərdi. İndi Allah Taala onu qoruyubsa, o demək deyir ki, o cinayətkar deyil və bu yaxşı adamdır, yaxşı qurtardı. Xeyr, yaxşı adamlar da var ki, orada hirslənib, biz o qədər mən hirslənmişəm ki, o qədər mən türmə düşən anlarım olub ki, Allah saxlayıb düşməmişəm. İndi demək mən yaxşı adam deyirəm ki,
emosiyalara qapılmamısınız.
Amma məsələn bu işdə əlbəttə mən bu işə qulluq eləsəm, yaxın ki Allah deyəcək ki, ya qardaş sən ora hazırlaşsan, get yat orada biraz. Elə adam da var.
Belə çıxıb ki, belə alınıb daha doğrusu həyatın, bu, bəlkə də bu həqiqətidir. Həbsxanalarda ən çox dinlənilən qurğu radiodur və Azərbaycan həqiqətində içində ən çox dinlənilən radiolardan biri də həbsxanadan söhbət gedir, Azadlıq radiosudur və bizim radiomuzda kifayət qədər çoxlu məktublar yazırlar və məktubların bəlkə də desəm 90-95% məhz həbsxanalardan gəlir, bəlkə də yanılmaram, bu belədir. Bizim qərəm yoldaşlarımız, həmkanlarımız, bu Milli Mətbuat Günü də ona görə bu məsələni sizdən soruşuram. Heynullah Fətullayevdir, Mirzə Sakiddir, Qənimət Zahiddir, həbsxanadadırlar. Alim Qasımov onlara
qafların xeyrini açsın.
Nə söz onlar? Bu efir vasitəsilə onlar indi dinləyirlər bizim. Nə deyərsiniz siz onlara?
Yəni onlar günah eləyə bilərsə yaxın ki bir əziyyət çəkərlər. Amma həqiqət söyləyiblərsə onlar bizdən yuxarıda dururlar. Hər tərəfdən. Mən belə başa düşürüm.
Mehmet Hanım, Halim Bey, teşekkürler. Uğurunuza göre, sevimli söhbete göre. Çok sağ olun. Halim Qasım Xanende studiyamızın qonağı idi. Ben de size xudafisləşmirəm. Bir dəqiqədən sonra digər məsələlərlə efirə qayıdacağım. Ama Xanende Halim Qasımla xudafisləşirəm indiki dəqiqə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramında Azadlıq Radiosunda 8 xəbərli axşam saat 8 xəbərlərindən sonra müzakirə edəcək mövzular arasında məsələn ki, birinci yerdə mətbuat günü ilə bağlı olan mövzulardır və Babək Bəkir ilə proqramı onunla başlamışdıq biz. Mətbuat günündə həbsdə olan 3 jurnalistlərdən biri eyni olaraq Fətullahın ailəsində olub, digərləri də söhbət edib və canlı efirdə də söhbətlər oldu efir zamanı. Bu məsələ, bu mövzu Babək tərəfindən işıqlandırılacaq. Azərbaycan Azadlıq Radiosunun efirində bu həftə kreditlər bir mövzu kimi seçilib və hər gün kontekst proqramında bu səpkidə, bu istiqamətdə reportajlar gedir. İlqar Rəsul bugün Azərbaycanda istehlakçı kreditləri barədə reportaj hazırlayır. Onu təqdim edəcək. Digər də aktual mövzular yer alacaq kontekst proqramında. Azadlıq Radiosunun səhifəsində həyata keçirilən layihələr arasında seçkilər, məsələn ki, mühüm yer tutur, seçki lideri 2008-ci il və seçkilərin boykot çağrışına qoşulursunuz mu sualına cavab verənlərin sorğu hissəsində. 4% qeyd edir ki, hələ qət etməmişəm, 34% bildirir ki, xeyr, iştirak edəcəm, 51% isə bildirir ki, bəli, boykot edəcəm. Digərləri bu məsələ ilə seçki prosesi ilə ümumiyyətlə maraqlanmır. Belə. Bu notlarla da belə deyək, çünki sonuncu qonağımız Xanəndə Arim Qasımov idi. Bu məsələ ilə də biz bitirək bugünkü işdən sonra proqramımız sabah axşam saat 5-də 101.7 FM dalasında eşidiləcəyik. Dalğan dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılıq aksiyasını kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mənim şikayətim bu, sovet pullarındandır.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambaçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən, bu sovet vaxtında, demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir verilişli üzərdən qoyun bu vəkil hökumət cəmatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyulun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab